فيصل دا حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقالده مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالده كسمايو
اما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
sen halkan oo radio cadaado waxad ku soo dhawaatan warka subax qodobada saakaad maqli doontaan waxa ugu dooroon faafahinderada oo ka soo baxay saqasara ka dhashay duqeyma loo geystay goob ay ka socotay xaflad aroos oo ku taala duuladka magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubaland waxgaradka magaalada Buluubeed oo rajo wanaagsan ka muujin xal laga gaaro khilaafka dhanka maamul ee ka jira magaalada Buluubeed ee gobolka Hiiraan qaar ka mid ah madaxda xubnaha ka dawladda federaalka iyo wakiilada ka socda beesha caalamka oo kulamo lagu soo jeeday dawladda federaalka Soomaaliya ku yeelan doona todobaadkan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu dagay in garab siiso dawladaha Iran iyo Mareykanka oo hadda u dhaxaya khilaaf xoogan dawladda federaalka Soomaaliya oo laga dalbaday inay soo qabato madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu eedeeyay in qorsho gooni ah ka tabacsan tahay dhismaha galmudug loo dhanyahay dawladda Mareykanka oo sheegtay in askar military ee saraakiil ka tirsan gaashaandhiga in lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig galamo ee waddankaasi Kenya intaas aad mooshan waxay ahayn qodobada ugu doorkaran warka subaxay saakay goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
markala subax wanaagsan saaxiibada nigaasni waa subax sinnada taarada ku aasaasan tahay 6da bisha koowaad January sanad 2020 warka subax saaka waxa soo saaray Hashim Umar Xasan aniga Xasan ayaa idin wareema doonaa ku soo dhawaada warkii oo dhan faafahin dheerada ayaa ka soo baxay saqasara ka dhashay duqeyma loo geystay goob ay ka socotay xaflad aroos oo ku taala deegaanka Diif ee ku yaala duuladka magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubaland Diyaarada dagaal ayaa duqeyay goob aroos oo ka socda oo ku taala deegaanka Diif ee dowladda magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubaland waxaana duqeymahaas ka dhashay qasar isku jira dhimashay dhaawac gudoomiyaha deegaanka Diif ee dowladda magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubaland noolaha la radio cadaadu waxa uu sheegay in dhibaato xog la soo gaartay dad ku sanan goob aroos oo ka socda oo ku taala meel u dhow deegaanka Diif leere ee ku yaala dowladda magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubaland wuxuuna sheegay in arintaas ay tahay mid dhibaato ah loona baahan yahay in arintaas baaritaan lagu sameeyo wuxuu sheegay qasaraha ka soo gaaray dadkaas inay yihiin dad shacab ah isla markaasna ay yihiin hal qoys oo wada dhaawaca waxaan la geeyay degmada Afmada ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland أحمد سلاد أحمد أو أحد قدميها ديجان كديف يكوي على دولات كمجرد كسمية عصمدة كملجار كمام كجبلنا يا أنت أسكت رأي إن دبعت أي تيار أنت أسلم كاستنا كسر الله بتقي بكم إذا ديجان جبلان سجارة ديجان كودر ديجان كديف جبل كجبل هو سج جبلان أي سنة جن إلا هذا عد لقيها تيارها دقيبها كفلية قيبة كم إذا ديجان جبلان سجارة ديجان كودر دو دولات كمجرد كسمية عصمدة كملجار كمام كجبلان
أداري على سقط ده deegaan kale ee Diyaadran ee aan hayo heeyay oo ka tirsan deegaanka Beenga joogay diisana jira 4.5 km oo ka dhaca hal waxa ka dhacay weerar maareeyay arko diyaarada ah marka dad saab ah ilaa 3 qof ay ku dhinteen ee oo maareeyay maama ilo wiil ah 3 kale oo ay ku dhaawacmeen dadawadii oo ka barfinimay ayaa la sameeyay deegaanka kadibna waxa uu gudbiyay waxa heeyay deegaanka Dhoobley halka marka marka xaaladda weyn hadda waa caadi hadda wax dhawaa ka jira ma lix saacad ay ahayd lix saac oo xale
waa ka sidaa
oo dadkaaga jira waa maartay dadka degdegro ila dhowr guri ka gooban marka si hadda si kala ahayn kuna hadii kale laakiin dad degan oo reemida ay ahayn madiga oo maartay ka kooban madiga alad
dadkan ee duqeynta ku dhacday hal goomiye wada deganaayeen mise duqeyntu meelo badan ku dhacdo dadku waxay ka soo wada gaartay
dadka hal goob ay deganaayeen hal goob ay deganaayeen marka ay dhacday kartaa haddii markii midka oo hore lagu rigay in oo dadka ay banaanka soo yarbaxaan ama ay ay arsaan oo dadka dareerigu oo xoolahi iyo waxa ay meesha joogaan oo marka daqasaarihii dadka kali kuma ekaan dunida ay haysteen baa waxba soo gaaray ayay dadka hadda wax kala hadda soo kordho hadda dib loo sheegay oo inta hadda aan ku sheegay aan ka ahayn ay saddex dafaf midba aad u darnaa labana way hoonaayeen marka hadda waxay ahaayeen haddii dad yar oo dhalinyaray ma u dhamaayeen mid laba jirna ugu yaraa mid dhowr iyo tawjir weyn oo weyn oo dhaawac ah marka xaaladda caafimaad hadda waan la soconay aad doonayaan
diyaaradaha waddanka Kenya ayaa duqeyma aan loo kala fiirsan waxay ka sameeyaan deegaanada hoos yimaada maamulka Jubaland waxaana halkaas ka dhashay qasar isku jir DMC dhaawac oo kala kulmaan shacabka ku nool deegaanada diyaaradaha Kenya ay duqeyaan waxa garadka magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaaray khilaafka dhanka maamul ee maalmahan ka taagnay magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle ayuuna halkaas shalay uu gaaray madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare maalinta shalay ahayd ayay ahayd markuu gaaray madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle oo ay ka taagantahay xisad siyaasadeed u dhaxaysa dadka deegaanka iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle in ka badan 20 bari waxa magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle ku sugan wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caale waxana uu kulmo u la qaadanayay hoggaanka deegaankaasi si loo dhameeyo khilaafka u dhaxeeyay wasaaradiisa iyo hoggaanka magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle khilaafkaas oo salka ku hayay dhisilaanta golaha deegaanka iyo joojinta magacaabista maamulka deegaanka Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo shalay gaaray magaaladaasi waxa uu sheegay in isaga maamulkaas ay ku fashilmeen in la qanciyo waxgaradka magaalada Buluubarde ay ka qabaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi waxayna sheegeen in arintaas ay tahay dhibaato u soo hoyatay Hirshabeelle waxgaradka magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in la dhameeyo khilaafka u dhaxeeya maamulka Hirshabeelle iyo waxgaradka magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle nabadoon Cali Cumar Qaas weyn oo afyanka dhaqanka magaalada Buluubarde gobolka Hiiraan Hirshabeelle oo la hadlay radio Cadaado waxa uu sheegay in imaatiga madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ay timid kadib markii wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi isku fahmayeen qaar ka mid ah qodobada laga wada hadlayay oo ayna sheegeen in arintaas ay tahay inuu yimaado Maxamed Cabdiwaare magaalada balad weyn ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle
deegaamintii aan ku ballanay oo aan isku axdigelinno ku ballanana sideedii u socoto wixii ka dambeeyay aan far la saarin intaas aan ka wada hadalnay magaalada 4 iyo 3 jeer shan jeer baan isku noqonay annagu waxaan niri maalintii aad ballanteen oo tiriheen wax dabool laydiin soo magacaabaya ma jiraan waxaan keenaynaa maamul arrinkan ku ballanay ka dambeeyo iyo maamulkeena meesiin horaan u dhaqaaqna intaa kaliya la isku haysanaa
waa garta marka maxuu aqbali weeyeen dalabka wasiirka maadaama intaas uu la joogay oo
adeer aabaha ninkii aamini waadiga kuma aamina baa la yiri ballan baan qaadanay oo axtibay galeen way dhaarteen anaguna dhaartii baan aamina wixii ka sokeyna waana deeq waayeen oo wax ka bedela waa la deeq waaye arrinku marka anaguna waxaan ku haynaa war dawladdu waa tii ballan lahayd waa tii dikirta aan lahayd waa tii dulqaad lahayd dulqaadkii hal idin ka helo waxana la rabaa dadweynaha aragtidiisa in loo tanasulo asaga la ilaaliyo saasaa laga rabaa ma garas adeer maamulana annagu degmadu aysan ongoleyn oo aan ballankii ku jirin ayay gadaal ka keeneen annaguna waxaan idhi qoraalli ahaada ballankeena kuma jirin waxaad tihiin maamulkeenna idin diidi mayno ka tanasula wixii waqtigaan ballannay wixii ka badbeeya ka tanasula aan hore u soconno ku magac yeesha idama diidanin ummaddu waxay rabto halku ku jiraa ma garad aburis waxa waaye dhibaato badan oon hadba meel ka baxtoon la daaweyn karinoo leegu kala fogaado caburiskeena madaxweynaha ka sugi mayna caburis hadduu hadda caburiskeenane waxaan leenahay wax daawo xuma keenaya waaye waxaanse ka sugaynaa in hore loo socdo ballankana la fuliyo intaasaan ka sugaynaa isagana
dhowanahan waxaa magaalada Buluubardi gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ka taagnayd xisad u dhaxaysa waxgabadka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah madaxda xubnaha ka dowladda federaalka iyo wakiil ka socda beesha caalamka ayaa sidan xogta aan ku helnay waxa kulamo lagu soo jeeday dowladda federaalka Soomaaliya toddobaadkan ay ku yeelan doonaan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubaland ayaa maanta lagu wadaagay gaaraan magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland aan caasimadda Puntland sida ay xaqiijin ilaa wadaadyo lagu kalsoonaan karo xogtaan ka helin xafiisyada madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubaland ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubaland oo maanta u tagayo magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland halka uu madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Cali Geel xafiisyada la filayo in socdaal dhulka uu ku gaaro magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland toddobaadkan gudihiisa wajiyada su'aalka mas'uuliyiintan Galmudug iyo Jubaland ayaa lagu sheegay in martiqaad ay kaleen madaxweena Puntland Said Cabdullaah Diin isaga uga qayb galay munaasabada sanad guuray koowaad ee doorashada maamulka Puntland taasoo ka dhacday magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland wasiirro iyo xildhibaan ka tirsan labada aqle baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa in maalmaha soo socda ay gaaraan magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland sida ay noo sheegeen xubnaha ka tirsan maamulka Puntland munaasabada sanad guurida koowaad ee doorashada madaxweena Puntland Said Cabdullaah Diin iyo ku xigeenkiisa ayaa la filayaa in isku keento siyaasiin u badan dhinacyada ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ay ugu yaraadaan dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya dadka taabacsan ee ka qayb galaya xafladda sanad guurida ka soo dhaatay markii la doortay xukuumadda Puntland sida madaxweynaha ku xigeenkiisa taasoo ka dhacaysa magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi Puntland intii joogan magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland madaxweena Puntland Said Cabdullaah Diin madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Cali Geel madaxweena Jubaland Axmed Maxamed Islaam Doobe iyo siyaasiin kale oo ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay yeelan doonaan kulan ay ugu hadal doonaan arrimaha ku saabsan doorashada 2022 ee Soomaaliya iyo xiriirka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya oo maraya heerka ugu xumaa taariikhda inta la xasuusto waxaa sidoo kale kulmaasi dirta lagu saari doonaa aqoonsanaanta madaxweena Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadacday doorashada 22-kii bisha Agoosto ee sanadkii hore ka dhacday magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubaland oo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn salaama saarka ka dhacay magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubaland xogahaana helinayo ayaa sidoo kale waxay tibaxayeen kulamada Garoowe ay ku yeelan doonaan madaxweynayaasha Jubaland Galmudug iyo sidoo kale Puntland ay ugu hadal doonaan arinta Galmudug ku saabsan yarmaha doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya hadda ay ka wado magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug taas oo hadda dawladda federaalka qabqabad ugu dambeeyay ku jirto kulamaasi sidoo kale waxaa lagu hal doonaa khilaafka aan ay u dhaxay dawladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka sida la xal loogu heli lahaa taas oo sheegay dawladda federaalka Soomaaliya aan garab laga wada noqon doono ila ku agdhow xafiiska madaxweena Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo la hadlay waxay ii sheegeen in madaxweena Jubaland sababta uu weyn u tagay magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland ay tahay sidii madaxaas uu garab ula sameysan lahaa isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya lagu qasbi lahaa in ay aqoonsato maamulkiisa kaas oo ka shaqeeya magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubaland kulamada madaxweynayaashan ku dhaxmara doona magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland sida ay la madaxbannaan wax qajeen waxa la sheegayaa in ka qayb gala doonaan madax ka socota beesha caalamka sida wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya wakiilka Mareykanka ee Soomaaliya iyo safiir kale ku sugan Muqdisho kuwaas oo u safri doona dubaadkan magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland si uu qayb galaan sanad guuray ka soo raatay markii la doortay madaxweena Puntland Said Cabdullaah Diin iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi iyo Axmed Karaash دولت فضلك أي حمنا فيلك غيب تكا وحامك أود حيا خلاف مش أو حمة تعن تاريخ أنت الحسوس تام وحال غير السوقية وحياك صوبح دونا كل ما ذا تضبط كنا يكوكي لندن مجال الجرا ويحرن تجبل كان وقال بنتلان بس حني عش الجل مدو جبلان إيه بنتلان iyo xubno ka tirsan beesha caalamka kuwaas oo magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland u gaar doona u jeedeen dhowr ah oo qayb ka tahay la kulanka madaxyaasha galmudug Puntland iyo Jubaland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa looga dagay in garab ay siiso dawladaha Iran iyo Mareykanka oo hadda ku hardamaya bariga dhexe una dhexeeya khilaaf xoogan waxa warkan faahfaahinaya Cabdiqadir Cabdirxiin Aadan
xilli meeshii uu xumeed u taagan yahay khilaafka soo kala dhexgalay dawladaha Iran iyo Mareykanka ayaa hadda waxa soo baxay warar sheegaya in dawladda dalka Iran ay doonayso in ay u argudo sargaalkii sare oo ka tirsanaa ciidamada militaryga Iran oo Mareykanka uu ku dilay qayb ka mid ah dalka Iraq dawladda dalka Iran ayaa la sheegay in ay adeegsan doonto xeelado badan oo ka mid tahay in kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka dagaalama dunida inteeda kale ay u adeegsato inay beegsadaan danaha reer galbeedka ama safaarada halkaasi ku yaala wadamada isha gaarka lagu hayo waxa kamid ah Soomaaliya oo al-shabaab in muddo ay ka dagaalamayaan khubarada u dhundulayla arrimaha ciidamada iyo sidoo kale amniga ayaa waxay qabaan in dawladda dalka Iran laga yaabo inay garab buuxda siiso al-shabaab dabadeedna al-shabaab ku ay weeraraan fariisimaha ay Mareykanka ku leeyihiin xerada Beledweyne iyo sidoo kale gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Xalane oo Mareykanku saaxiibo badan iyo safaaradaba uu ku leeyahay professor Cabdiraxmaan Daqare oo wareysi gaar ah siiyay raadiyo cadaada xafiiskeeda magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay isla markaana ugu baaqay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inaysan garab siinin dhinacyada ku hardamaya bariga dhexe waxa uu sheegay inaysan dan ugu jirin Soomaalida inay mid uun garab istaagaan
khilaafku ku saleysan wajiyada badan ee bariga dhexe ka jira saameyn weyn ugu yeelan karaa laakiin waxa laga rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintiisa ee talada haysa wax kasta oo xasaasiyad ah oo inay iska ilaaliyaan baa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay Suuudina arigu shakhsiyan saaxiib uma arko Iran saaxiib uma arko ma hadday sidaa tahay sababaan ugu kala heerinana arigu ma arko marka hadii bowqifka shacabka Soomaaliyeed ma inuu cadaado waa muhiim cadaanta bidacna ma aha in mid la ka dheelo la safto laakiin maadaama labaduba ay xaalin nagu hayaan waxa wanaagsan inaanan kaba xalin loo jawaabin inaan Suuudi la safanin inaan Iran la safanin annaga teendi baan haysta siyaasadeena arrimaha gudaha maamul laanahay iyo amnigeenni marka dowladigeena arrimaha gudaha si aan dab loogu fidin sababtu tiri mid ka mid ah dalalkaas haya haddaan u heerino dalka kale faraha kale soo galaya marka biyo waa la iska moosaa marka waxaa aan iyo wanaagsan oo kula talinayaa siyaasinta waddanka iyo shacabigaba arrinta ayaan faraha la gelin
si kastaba haatee lama ogo xalku meesha uu ku dambeyn doono iyo sidoo kale sida ay dawladda dalka Iran galaanka lagu yeelan doonto arrimaha Soomaaliya Soomaaliya hadda ma aha dawlad buuxda oo hadda iska celin karta ama dhinac iska riixi karta hadii ay mid uu la safato dawladda hadda isku haya bariga dhexe balse khubaradu hadda waxay ka digayaan in Soomaaliya ay ka amusto hadii la calabo loo soo bandhigo qorsha ah in ay kala taageeraan labadaas dawladood si kastaba ha ahaatee waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in madaxda ugu sareysa dalka ay ka baaraan degayaan sidii ay garab u siin lahaayeen dawladda dalka Mareykanka Cabdiqadir Cabdirxiin Ibrahim Raadi Wacdaadu magaalada Muqdisho
maasina saaxib dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga dalbaday in soo qabato madaxna Jubaland Axmed Maxamed Islaam Doobe oo lagu eedeeyo dhibaato xoog leh haddii uu ka geysanayo deegaanka Jubaland si gaar ah magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland Maxamed Nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanka Jubaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya talaabo sharci waafaqsan ka qaado madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Doobe oo sheegay in caqabad uu ku yahay horumarka deegaanka Jubaland si gaar ah magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Jubaland siyaasi Maxamed Nuur ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya inay gacanta ku soo dhigto hoggaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Doobe si loo qabto doorasho xor iyo xalaal oo ka qabsoonta deegaanka Jubaland si gaar ah magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Jubaland dhinaca kale siyaasi maxamed nuur ayaa shaaca ka qaaday in dawladda shisheeye ay faragelin ku hayaan arrimaha maamulka jubbaland wuxuuna intaas ku dareen dawladda kenya iyo ethiopia ay saameyn ay ku leeyihiin deegaanka jubbaland isagoo ku eedeeyay hoggaanka jubbaland inay dhulka iyo badda soomaaliyeed ay gacan galiyaan dawladda waddanka kenya
dadka jubbaland madaxweyne uma haystaan axmed madoobe waxay u haystaan in haddeer nin in arkiya meesha ku jooga oo si sharci darraa isaga jooga oo ka kalluumaysanaya imaaraadka iyo dekedda iyo aeroborka iyo oo si sharciya darraa uu ku haysto weli haddee ujeedadu waxay tahay marka haddaa maqashaan dani baa u yeeray oo martiqaad uu ka helay maaha imaaraadku ka helay weli imaaraadku usii socdaa weeye micnaheeda marka imaaraadka weli waxay ku dhex jirtaan waxna ma arkaan waxna ma maqlaan dhibaatada soomaaliya iyo qaylada iyo beesha caalamka oo dhanba imaaraadku ma arkaanin weli sidii bay ugu jiraan marka wax dani la yidhaahdaa ma jiraanin oo ama martiqaad uu ka heli karo waxa weeye imaaraadkan usii jeedaa wey imaaraadku u socdaa wey imaaraadku waa halkaasaa laga sii wadaynayaa waa wado xun oo loo maraayo tahriib ah tahriibidda xunkaa oo meelaha laga ka kalluumaystaa oo laga dhibaateeyo soomaaliya dowladda soomaaliya laga dhibaateeyo dowladda koreeriyadaba
hadalka kasoo baxay maxamed nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanka jubbaland isla markaasna ku nool magaalada kismaayo ayaa ku su'aalaya ayadoo horey dowladda federaalka soomaaliya u qaaday doorashada ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland bisha agoosto ee sanadkan soo dhaafnay 2019ka waxaana dowladda federaalka soomaaliya ay shaacisay in marka la qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah oo ka qabsoonta deegaanka jubbaland si gaar ah magaalada kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in qorsho gooni ah ay ka dabacsantaa dhismaha galmudug taas oo hadda qabqabad ugu dambeeyay ka socota magaalada Dhuusamareebe galmudug madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Cali xafayaa koor yimid dhabaha dowladda federaalka Soomaaliya u mareeyso dhismaha galmudug loo dhayay taas oo hadda qabqabad ugu dambeeyay loo ka wado magaalada Dhuusamareebe galmudug madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Cali xaf wuxuu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyr iyo guud ahaan filaa Soomaaliya inay san dastuurka u ogolaanayeen inay qabtaan doorasho galmudug taas oo beddelkeedna asagoo laga fadhiyo in soo dhisa maamul cusub oo bedelaya midka waqtigiisa uu dhamaaday asagoo madaxweynaha ka yahay siyaasi maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanka galmudug ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ujeedkeedu uu yahay sidoo loo heli lahaa mashruuc ka yimaada isagoona sheegay in arintaasi uusan shaki ku jirin waxa uu sheegay in haddii dawladda federaalka Soomaaliya aflis u jeedoonkeeda aysan waxba ka soo bixi karin isagoo sheegay in shacabka reer galmudug aysan wax dan ugu jirin in dawladda federaalka Soomaaliya ay dhisto maamul ayada gacanta ay ku hayso
ma jiro waayo ujeedadu waa imaanaya wadaagtay in waqtiga dawladdu dhamaaday uu doorashooyin soo socdaan in dad lagu tartamayo marka taas waa wax iska cad oo maaragtay waqtiga doorashadaaba hadda soo dhow oo in lagu tartama waa wax meesha ka jira oo dawladdu ay maaragtay sheegi rabto inay wax u dhacaan way ka shaqeynaysaa ilaa xad maaragtay maamuladuna qabiilooyinkuna hadda waa soo lahaa haysta waxaa la dhihi karaa in dana badan guulaha kuleyihiin shaki kama taagna laakiin maxaa ka soo bixi kara aniga waxay la tahay hadday wax ka soo baxaanna wax awood fiican lahoo dadka reer galmudug dan u ah inayna ka soo baxayna ay la tahay waayo dadka reer galmudug waxaa dan u ahaan lahayd inta gobol loo dhigo ay dinta wax ka soo tashaan ayagu waxay leeyihiin dhistaan waxay ku heshiiyaan dhistaan maamulkuna maamul markaas oo la leeyahay uu noqon lahaa laakiin hadda waxaad moodaa maamulada qaar waa bacriminaan dhihi karaa waa la rasamaynaa marka ciddii samaysay socodsiiya imaanayso marka waa arrin aad u dhib badan anigu kulli aragtiy
magaalada Dhuusamareeb ee galmudug waxaa weli ka socda dhismaha galmudug loo dhanyahay taas oo hadda ay weli gacanta ku haysa dowladda federaalka Soomaaliya weli oo jiraan cabasho badan oo ka imaanaysa qaar ka mid ah beelaha deegaanada galmudug dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in askar military iyo saraakiil ka tirsan gaashaandhigga lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga Lamu ee dhaca xeebta waddankaasi Kenya warbixinta ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarkii la beegsaday xarun ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin gobolka dhaca xeebta waddankaasi Kenya inay ku dhinteen laba askari iyo laba qandaraasiyaal waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba qof oo reer Mareykan ah kuna sanna salaga la wareeyay kuna yaalla xeebta waddankaasi Kenya dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku ekay islaq ay ku leeyihiin ciidamada badda ee ku yaala deegaanka Lamu ee waddanka Kenya kaas oo ku degan yihiin ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa Kenyaana ku sugnaa saliga military la weeraray military Mareykanka ayaa sheegay in laba qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandiga oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi Al-Shabaab ku qaadeen saligooda ku sugnaa gobolka xeebta waddankaasi Kenya dhaca ee Lamu leeyra xaaladda dhaawacyada haatan waa wanaagsan yahay gudaha Kenyana waa loo qaaday sidaasi waxa sheegay taliyaha military Mareykanka ee Afrika taliyaha ciidamada Afrika ee loo yaqaan AFRICOM General Stephen Stawan ayaa warbixin ku sheegay in qalbigeena duceena ay la jiraan qoysaska iyo saaxiibada ku geeriyooday weerarkii Lamu waana soo qaban doona ku ka dambeeyay weerarkaasi ayuu yiri taliyaha ciidamada Afrika ee AFRICOM Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen weerarkaasi ku dilan 17 askari oo American ah iyo 9 askari oo Kenyan ah ayna ku buriyeen 7 diyaarad iyo in ka badan 5 gaari oo kuwa military Mareykanka warka subax oo kala socotaan radio cadaad inta sayan saaku soo gabagabinaya warka subax saaka waxa soo saaray saaxiibkay Hashim Umar Hassan anigu Hassan ayaa halkan in kaga waramayay cid warka oo soo saaray meqal qoraal sawirta waxa dib u heli karaan page ka internetka www.radiocadaad.com intana warkan waxa dib u kulmi doona subax wanaagsan.